Du lytter til Det Pædagogiske Kvarter, en Pixie-podcast. Mit navn er Ea Maria Jensen, og den her podcast er for dig, der interesserer dig for pædagogik. Men hvis vi lige skal prøve at komme tilbage til sporet, fordi nu sådan, vi kom jo af en tangent,
det
fordi at vi sådan ligesom prøvede at forholde, eller jeg spurgte også lidt ind til det her med, jamen hvad var forskellen? Det var noget med, det blev fordoblet, altså perioden at tage en pædagoguddannelse. Der var også noget med, der var et skifte i forhold til sådan blikket på, hvad er det, pædagoguddannelsen skal gøre for den enkelte, lød det til på mig, ikke det her med, at før 2. verdenskrig, så var det meget sådan opøve nogle deciderede sådan kompetencer, handlekompetencer, altså kunne noget, hvor at lige pludselig kom viden sådan set hen og blev en meget stor del af det. Hvad skal vi lægge i det?
Jamen, vi skal helt sikkert lægge i, at det her fokus på viden, den tid, har bragt med ind i den uddannelse, vi har i dag, fordi helt slut er det jo ikke, kan man sige. Men der skete faktisk noget sådan i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne, at man begyndte at fokusere på læring. Og det fik faktisk betydning for en ny bekendtgørelse, vi fik i 1992. Der hævede man også, eller gjorde man uddannelsen længere til 3,5 år, som vi har i dag.
Ja.
Med den bekendtgørelse fra 92, der forlængede man også praktikken til 64 uger, så man kunne fastholde, at den stadigvæk var en tredjedel af uddannelsen.
Yes.
Så allerede her fornemmer man jo, at man tillægger praktikken noget betydning igen, og faktisk noget mere betydning, end man havde gjort før.
Ja.
Og så skete der også det med praktikken, at den gik fra at være SU til at blive lønnet. Så der skete noget der med den studerendes position. Man gik fra at være studerende til både at være studerende og medarbejder.
Ja.
Men man betonede, at læringsaspektet kom til at fylde på en anden måde. Og det var selvfølgelig også for at sikre, at det ikke blev lønarbejderperspektivet i institutionen, der blev det alt dominerende. Så man kan sige, der kom her sådan et fokus på, hvordan kompetenceudvikling finder sted i en arbejdsmæssig sammenhæng. Og det er helt sikkert en opvurdering af professionelle kompetencer, og i virkeligheden også en stor anerkendelse af, at det, der skete i praksis, også bidrager til en vidensudvikling hos den studerende.
Ja, og jeg tænker også, at man måske også begynder at kunne bygge en bro til praksis og sige, hey, vi har brug for hinanden, fordi der sker noget derude, som det herinde, det har brug for.
Vi taler meget om det, altså at professionsuddannelserne er vekseluddannelser, ikke? Altså vi veksler mellem tid på uddannelsen, tid i praksis.
Ja.
Og tendensen er jo her på tærsklen til 2020'erne jo, at grænserne mellem de to læringsrum i stigende grad bliver sådan mere og mere udvisket på en eller anden måde. Ikke? At vi forsøger at flette os ind i hinanden.
Mm.
Men det er i hvert fald helt tydeligt, at vi der i 90'erne fik, at praktik blev sådan et selvstændigt særligt læringsrum, som kunne tilbyde sådan særlige muligheder og betingelser for læring, som man ikke sådan kunne finde på uddannelsesstedet. Omkring årtusindskiftet, der så vi også en modsatrettet tendens til den her kompetence- og erhvervsrettighed. Og det var selvfølgelig i gang i løbet af 90'erne, men det slog særligt igennem der omkring årtusindskiftet. Det var sådan en akademiseringstendens.
Mm.
I den her periode, der opnåede de mellemlange videregående uddannelser bachelor-akkreditering. Så nu skulle pædagoguddannelsen både uddanne til den pædagogiske profession og til fortsatte akademiske studier. Og det var det, der skete med din bekendtgørelse i 2007.
Ja. Hvad var rationalet i det?
Det er alligevel et super spændende spørgsmål, fordi igen peger du på noget helt centralt ved uddannelse. Uanset om det er pædagoguddannelse, eller en universitetsuddannelse, eller en erhvervsrettet uddannelse, så handler det jo om det omgivende samfund. Altså, hvad er det, vi har brug for lige nu?
Ja.
Og i slut 90'erne, der havde vi jo sådan rundt om uddannelsestænkningen, at det var det, der skulle redde Danmarks røv.
No.
Det var en international tendens, at man ønskede at højne det generelle uddannelsesniveau. Og i I slutningen af 90'erne indgik man nogle aftaler i Bologna om, at man ønskede at hæve det generelle uddannelsesniveau. Ja, der lå et dannelsesaspekt i det også, fordi man jo selvfølgelig ønskede, at det skulle sikre demokratiets fortsatte berettigelse.
Ja.
Men der lå også sådan en erhvervsrettighed i det, at uddannelse skulle også bidrage til at sikre, at et land fungerer og har den arbejdskraft, man har brug for. Og man ønskede nemlig også, at der skulle være større mobilitet, at du som universitetsuddannet med en kandidatgrad i et land kunne komme til et andet OECD-land og kunne undervise for eksempel på et universitet der.
Ja.
Så det er en del af forklaringen på den her akademisering, men det er bare lige for sådan at indramme og sige, at når vi sidder her os to på mit kontor og snakker praktik, så peger det bare ud i et kæmpe tæppe af interessenter, politikere, erhvervsliv, fagforeninger, alle mulige har interesse i, hvad der foregår.
Ja, der er sket noget, siden jeg var i praktik. Både med hele uddannelsen, men så sandelig også blikket på uddannelsen.
Mm-hmm.
Men jeg kan nemlig huske, da bekendtgørelsen så efter min, altså da jeg var pædagogstuderende, og den sådan ligesom var på trapperne, de blikke, mine undervisere, de sådan ligesom havde, de skulle begynde at forholde sig til det her. Det her skifte, var det nødvendigt fra min bekendtgørelse til den nuværende?
Ja. Altså igen, Ia, så stiller du jo et spørgsmål, som lyder simpelt, men som simpelthen er så kompliceret at svare på.
Ja.
Den nye bekendtgørelse kom i 2014, 7 år efter den, du fulgte. Men i de år havde der jo været en verdensomspændende økonomisk og finansiel krise, som pressede en hvilken som helst velfærdsstat i denne verden på pengepungen.
Ja.
Og der skulle selvfølgelig spares alle vegne, og selvfølgelig havde man brug for sikkerhed for, at de penge, der bliver brugt på uddannelse, også giver et afkast i den anden ende, som får det her samfund til at hænge sammen.
Ja.
Så et stort fokus på, at det, der skete på uddannelserne i Danmark, også havde relevans for aftagerfeltet. Det var den ene del. Den anden del, hvorfor har vi alle de moduler og 7 uger? Og vi har jo med den nye bekendtgørelse kompetencemål for alle moduler, og et virvar af videns- og færdighedsmål.
Ja.
Og for at bestå praktikken nogle dage, så skal man i praktikken arbejde med kompetencemålet, tilegne sig videns- og færdighedsmål, når vi prøver at dokumentere, at man opfylder kompetencemålet.
For det er også det nye, eller forskellen fra mig og nu, at det er jo det her med, da jeg var i praktik, det var en godkendt, ikke godkendt. Nu skal man faktisk til prøve i sin praktik.
Ja. Og det ligger simpelthen i forlængelse af den der læremålsdidaktiske tænkning, at der er noget her, du skal lære. Der er både noget viden og noget færdighed, du skal kunne, og det går du så til prøve i, og så har vi så fluebenet den af. Men hvis vi lige skal, fordi det har vi faktisk talt om i alle de foregående praktikker, altså hvad var der så egentlig, der skete med forståelsen af, hvad det var, man skulle lære derude, hvor din bekendtgørelse jo i høj grad også betonede det vidensindsamlende og videnskabende aspekt. Hvad skete der så med den her 2014? Man kan sige, at den nye uddannelse kom faktisk på baggrund af en evaluering, som Evalueringsinstituttet, EVA, stod bag.
Mm-hmm.
Og den viste jo foruroligende nok, på trods af, at man med 2007-bekendtgørelsen havde håbet, at de studerende ville få meget bedre handlekompetencer. Men det viste den her evaluering for EVA, at det var faktisk ikke helt tilfældet. Tværtimod, så oplevede praksisfeltet, at de studerende var blevet dårligere, men altså en oplevelse af, at de studerende simpelthen havde færre handlekompetencer, og faktisk svære ved at koble teori og praksis. Og det var jo ikke helt meningen.
Så der
faktisk
måske skruet lidt for meget op på det akademiske? Eller
det var i hvert fald konklusionen fra EVA.
Ja.
Og så kan man så diskutere, om læremålsdidaktikken var det rigtige til at gribe den udfordring.
Ja.
Det, så langt vil jeg gerne gå.
Ja.
Og jeg vil da også godt i det her intime rum sige, at jeg faktisk håber på en ny bekendtgørelse, som i min optik gerne må tage udgangspunkt i en læremålsdidaktisk forståelse, men som i højere grad åbner op for det her dannelsesaspekt.
Ja, så det går lidt på vandrørene, at der sker noget. Hvad er det så, den her, vi har gang med, hvad er det, den påkalder? Og det er du en lille smule inde på, hvis vi kigger isoleret på praktikken.
Mm.
Hvad trænger pædagoguddannelsen til? Ja.
Altså, man kan jo sige, med den bekendtgørelse, vi har nu, der har man forsøgt at styrke øvelseselementet som den ene del, og så på den anden side, fordi man var bekymret over det her med, at studerende så ud til ikke at være blevet bedre til at kunne koble teori og praksis, så har man også søgt at betone en styrkelse af uddannelsens vidensgrundlag gennem en professions-, udviklings- og forskningsbaseret tilrettelæggelse af uddannelsen. Helt konkret betyder det for eksempel, at for overhovedet at kunne undervise her, ja, så er det rigtig fint, du har en pædagoguddannelse, det giver rigtig god mening, men du skulle altså også på universitetet og ja. Have en kant-ped i
sociologi.
Jeg er her med en læreruddannelse, man har en kant-ped i didaktik.
Ja, ja.
Så for at undervise her, så skal vi altså have sådan en videnskabelig overbygning. Men det her fokus på praksis og praksis egen ret og videns berettigelse fylder os i den her uddannelse. Så der er også et fokus på en større sammenhæng og udveksling mellem læring i praksis og læring i altså på uddannelsen.
Ja.
Så det er det nye i den her bekendtgørelse, og hvis du spørger mig som praktikkoordinator, det gør du jo, så tænker jeg også, at det helt sikkert er noget af det, man skal tage med ind i en ny bekendtgørelse, altså at uddannelse og praksis bliver fælles om det her, for vi bidrager med vigtige ting omkring det, der skal ske med en studerende, der gerne vil finde ud af, hvordan bliver jeg en god pædagog.
Ja.
Altså det er vi simpelthen nødt til at arbejde sammen om.
Ja.
At hvis vi skal videre med det her,
ja.
Så er det den vej, vi skal gå.
Hvorfor skal vi overhovedet i praktik? Vi kan jo gøre en pædagoguddannelse dejligt kort, hvis vi minuser alle de her fire praktikperioder. Hvorfor er det ikke en god idé? For det gætter jeg på, at du siger, det er ikke en god idé.
Ja, af samme grund, som hvis vi lavede modbilledet til det. Hvorfor siger vi ikke bare, at 9 måneders praktik og 3 måneder på uddannelsen, så har vi en god pædagog? Pointen er jo netop vekselvirkningen, og at det arbejde, der skal ske med den studerende, det tager tid. I hvert fald med de forventninger og krav, som vi har til pædagogisk arbejde i dagens Danmark.
Ja.
Og det synes jeg er styrken ved den bekendtgørelse, vi rent faktisk har nu. At vi på den ene side har praktikker, der vægter øvelses- og deltagelsesaspektet, men på den anden side også, at de studerende kan undersøge praksis, at de kan analysere og vurdere problemstillinger, og på den baggrund også udvikle og være med til at forny praksis.
Ja.
Og det kræver den her vekselvirkning, som jeg mener, vi skal blive endnu bedre til at understøtte. På den ene side ved at komme tættere på vores studerende, os som undervisere, men også ved at komme i tættere samarbejde med praksis.
Ja.
Og det ligger i øvrigt også i den bekendtgørelse, vi har lige nu. At man kan sige, at kompetencemålet og videns- og færdighedsmålene, det er faktisk praksis eget.
Ja.
Altså vidensforpligtelsen ligger i praksis. Ikke som sådan en forpligtelse til at skole de studerende akademisk, men til at sikre, at de studerende får indsigt i det videngrundlag, der nu engang er. Og det skal vi også som uddannelse ind i vores øvrige undervisning anerkende og forstå.
Ja.
At bruge. Så jeg tænker, vi står et super spændende sted på tærsklen til nogle nye forståelser af, hvad pædagogprofessionen er, hvad pædagoguddannelse er, hvad praktik, hvad praksis er.
Ja. Og men nu har vi jo snakket både omkring sådan praktikkens udvikling. Vi har også sådan været inde omkring, jeg føler mig i hvert fald sådan mere klog på, hvorfor det, at det giver mening at skulle i praktik. Det giver mening, fordi hold da fest, hvor er det ærgerligt for praksis, hvis de havde fået mig, som jeg var i min første praktik. Der var helt vildt meget for mig, der både kom mig til gavn, men sådan set også for praksis. Jeg tror aldrig, man sådan bliver helt færdig inden for det pædagogiske, men du har i hvert fald det her med professionsidentitet og den her dosering. Den var jeg i hvert fald lidt nærmere, da jeg stod derude og havde den i, fordi jeg havde været igennem de her processer. Så det er egentlig mere sådan for dem, der måtte lytte med. Kan de gøre noget, når de trykker slut, tak for nu? Kan de så klæde sig på til praktikken? Eller er det egentlig bare, du går bare i din praktik og gør det bedste, du kan, og så kommer du ind til studiedage, og så skal det nok gå, eller hvad?
Hvis man ønsker at blive pædagog, så skal man indstille sig på, at man skal have en helt særlig åbenhed for, hvad der kan ske med en i løbet af de år, man er på uddannelsen. I den her uddannelse, der lærer man rigtig, rigtig meget af sine fejl. Men det er også med den bevidsthed, man skal gå ind i uddannelsen. At man vil komme til at begå fejl, og det er nødvendigt.
Ja.
Og så kunne jeg godt tænke mig endnu en vigtig outro.
Mm-hmm.
Og det kan godt være, den er personlig. Men jeg ved, jeg har artsfælder, når det kommer til det her. Men for mig er professionsuddannelser befæstet med en eller anden form for kald. Man skal kunne sætte sig i en anden sted. Og så tænker jeg også, at professionsbacheloruddannelserne er et demokratisk projekt. Vi er med vores professioner Velfærdsdanmark. Det er os, der sikrer, at Velfærdsdanmark kan fortsætte på demokratiske vilkår. Og for at kunne sikre det, så må vi selv være store demokrater. Den bevidsthed om mig selv, nu er jeg jo som sagt læreruddannet, altså at det er det fællesskab, jeg også træder ind i, det har sådan lidt kald over sig for mig i hvert fald.
Ja. Så Anne, for nu, så vil jeg sige tusind tak, men du bliver jo sådan set hængende her i den her miniserie, fordi at du er jo virkelig, som sagt, piloten, kaptajnen på, at det pædagogiske kvarter, det kommer ind i praktikken. Så det er ikke et farvel, Anne, men det er et for nu tak, fordi du var med og fortælle.
Tusind tak, og har det været spændende, ja. Tak, fordi du lytter med i den her miniserie om praktikken i pædagoguddannelsen. Og hvis du ikke allerede har hørt den, så kan vi varmt anbefale, at du lytter til de tre øvrige afsnit i serien, som også ligger og klar derude.
Og husk også, at vi er på Instagram, og her kan du altså blive opdateret på, hvad der er på vej, og hvornår der kommer nyt fra det pædagogiske kvarter. Så ind på Instagram og følg det pædagogiske kvarter. Rigtig god lyttelyst. Du har nu lyttet til en miniserie fra det pædagogiske kvarter. Mit navn er Ea Maria Jensen, og jeg har sammen med Anne Harving skrevet, tilrettelagt og udviklet denne miniserie. Anders Bjerg Christensen har stået for lyddesign, klipning og montering. Redaktionsgruppen består af Jesper Wiese, Anne Harving og jeg selv. Tak fordi du lytter med.